Dargaggoota Oromoo lammii Ameerikaa ta'an ajjeechaa artiist Haacaaluu Hundeessaan booda Itoophiyaatti qabamanii hidhaman keessaa lama wabiin gadhiifamu abukaatoon isaanii VOA'tti himanii jiru. Karaa biraatiin hundeeffamaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii yookiin OMN eegalee hojii teeknikaa dhaabichaa fi hojjechaa kan ture ogeessi Information Technology yookiin IT Mishaa Cirri ammallee mana hidhaa keessa akka jiru ibsamee jira. Obboleessi hangafaa Mishaa Obbo Qixxeessoo Cirri Mishaan beekumsa isaatiin biyya tajaajiluudhaaf yeroo OMN biyyatti waajjira banate biyyatti deebi'e malee yakka inni hojjete hin jiru siyaasa keessaas harka hin qabu jedha. Abbaa Langaa Federaalaatti daayireektara yakkoota qindaa'oo fi daangaa darbanii Obbo Fiqaaduu Tsaggaa garuu Mishaan meeshaa kominikeeshinii seeraan alaa gara biyyaa galchuusaa bira geenyeera jedhan Tigist Gammee guutuu gabaasa kana akka kanaa gaditti qindeessee jirti.
Dargaggoo Reedwaan Amaan sanbata biyya bahee bariitu isaa wiixata to'annaa jala oolfame. Yusuf Bashir immoo ji'oota muraasaaf biyya erga ture booda to'annaa jala oolfamu isaati. Maatii keessaa namni dubbisne an nutti himan. Dargaggoonni kun lamaanuu gara ji'a tokkootiif to'annaa jala erga turanii booda wiixata darbe mirga wabii qarshii 1,000 gadhiifamu isaanii abukaatoon isaanii Obbo Kadir Bulloo dubbataniiru.
Ijoolleen sun lammii biyya alaati. Tokko as keessaa fakkeenyaaf reedaa dhufee guyyaa 2ffaa irratti qabame. Hundi ni beekuu jiru. 2ffaa hinnu Yusuf illee haa qabanii malee namni kun lammii biyya alaati. Uummata akkallee wanti inni dalagee waan yakka inni dalage wanti poolisii wanti dhiyeessu hin jiru. Kanaafuu ammallee irra deebi'ee bultii 14 irra gaafate kun seeraan ala. Nama tokko ragaa malee hidhanii kaa'uun 1ffaa seerri deemayyamu. 2ffaa mirga namaa fi mirga seerri kenneef kan darbu waan ta'eef sababni isaan dhiyeessa kun haala kamiinuu fudhatan waan hin qabneef manni murtii yeroo dabalataa kennuu hin qabu. Kanaafuu wabiin gadhiisuu gabaa. Kajirbeessuun akkaataa kanaa manni murtii yaada keenya ammee dhiyeesse kana fudhateefiin wabii isaa mataa mataadhaan qarshii 1,600 kafalanii akka wabiin baay'een jedhanii akkaataa kanaan amma qarshii dinqabsiisanii dhiyeeffamanii.
Karaa biraatiin ogeessa teeknooloojii odeeffannoo jechuunis IT kan ta'ee fi waggoota lama dura hojii gaarii as Yuunaayitid Isteetsi keessatti qabu dhiisee biyyaaf hojjechuudhaaf gara biyyaa deemuu isaa maatii nan dubbatu dargaggoo Mishaa Cirrii ammallee hidhaa keessa jira.
Kan hin daldalamne dhaqee gaafatee jiru. Yeroo ammaa kanattuu dhaqee gaafatee ni ture. Maaliif ijoolleen sun biraa baatee wanti inni qabu waa'ee teeknooloojii wal qabateedha. Karaa biraadhaan wanti waa'ee dutu jira. Baay'ee nama biraa banii waan akkanaa godhi itti jiru wanti irratti dhiyaate. Kaasin dura nama kana gara bishooftuutti qabanii bishooftuu fidanii akka inni naan jirutti bultii 5 hidhaa wannaa jalatti hidhanii dukkana keessa ture jedhee achiin baheeti waa kana goote kanaaf goona naan jedhanii akkaataa kana jedhee.
Dargaggoon kun waan ittiin shakkamee fi to'annaa jala oolfame addaan baafachuudhaan waajjira Abbaa Langaa Itoophiyaatti bilbileen ture. Daayireektarootii yakkoota qindaa'oo fi daangaa darbanii Obbo Fiqaaduu Tsaggaa Mishaan meeshaa kominikeeshinii namni dhuunfaa qabaachuun malle gara biyyaa galchuudhaan shakkamuusaa ibsan.
Tokkoffaa meeshaa telekoomii faayidaa kennanii of harkaa qabatee ture. Meeshaaleen sun immoo eeyyama qaamni isa laaluun malee alaa biyyatti galuu hin danda'u qabee socho'uu hin danda'u. Meeshaalee kan qabanii argachuun qofa nama gammachiisa. Labsiitu jira. Labsii 700 fi 60 jira. Labsii kanarratti meeshaa telekoomii kan ta'ani eeyyama malee kan qabamanitu jira. Kan agartuun illee yakka.
Maqaan meeshaa kanaa beekamuu danda'a?
Maqaa teekinooloojii kana waamuu illee nama dhibata. Waajjira ilaaluuf kennee irraa. Gaafuma obbo Jawaarafaan qabaman sanii mana sanii baasee gara biraa fide. Garuma eerpoortii kanan galteessaa jira. Eeyyamas nan qabayyata. Eeyyama qabu sana harkaa nutti hin argisiisne agamma. Namni eeyyama qabaatu waraqaadhaan qabaa barreeffamaan qabaachuu irra jira. Isaatti jiru. Mul'isi waajjira isa laalu. Meeshaa alaabaa eeyyama kanaa kan jiru kan gaafatte jirra. Yeroo qabu kun kunoo eeyyamni koo jedhu osoo nuti agarsiisee shakkatti. Osoo eeyyamanii tokkoo hin jiru ture.
Garee abukaatoo keessaa Obbo Kadir Bulloo garuu Mishaan meeshaa kanaaf eeyyama akka qabu dubbatan.
ሞቱማን አገ ተከካ ቡዳቲ አየሜ ገሌራ ኩን ከንሜሻ ዋመረ አየው ሞቱማ ሲስ ወና ሹፈ ወጂ ተክካለ መደለጉ ለማ ካምፓኒ ፒቲ ወና ቡዱፊ አካከለ ለመጂዋቲ የከኔ ደለጊ ይጅሩ ባን ይስማ ትረልካና ከለት ትሽኔ ሲመን ሙስቲ ሙስቲ ከዲቲ ወና ከኔት ነው ለማ ለበለታቲ ለጂቻ
ሚሻን ጥንማደን ገረ ዩናይትድ ስቴትስ ማቲሳውጂን ሰንሉፊ በርምሰሳ ከደርካ ተኩፋል ቀበይ አማ ዩኒቨርሲቲ ትለ አስመት ደረት ኦጉማ ሳትን ቢየ ተጋጅሉ ሀዊ ጉዳ ቀባቻ ትሩፊ ከነማፊስ ገረብያ ስቴዲ ወይም ምትመን ወዲና ሚኒሶታ አንጅራተን ኦቦሌሳ ሚሻ ኦቦ ጥቅሶ ጭሪክ
የሮ ቃምኒ ወይም ምንኒ ቢያ ዴቢው ኢሳውጂን ዴሜትሬ አቺኒስ ቢያላላለስ ዴቤ ኒውዮርክ ከደብኤ ኒውዮርክ ደለጋ እሱ አቺ ዴቤ ከየተን ቢዩት ዴቤ ወየጀ ሆጂ ሳፈ ኒውዮርክ ዲዘ ገሩማ ቢያት ዴቤ ሀገ ዴቤ ከና ደቴሪያ ጥፋስ ማቲ ጋፈታን ዴቤ ዴማ ምሻኒ ፈዲስ ራ ሲያሳ ሲንቀቡ እኒ ወንኑማን ዲያት ዴቤ ፊው ሀለ ሲያታ ሚጃይሄ ጀናን አብዲ ጉዳ ቢያት ሰርገ ጀናን ደንዴቲ ቀቡፊ አንቅነ ቢሮኒ ኡመራ ከያ ሰባጊ ገርጋሬ ዋንቶኩ ቡታ ጀደ እመለ ሲኢ ሲያታ ጋፈቢ አላከነቲ ጅሩዩ ጉያቶ ኮሌክቲ ሲያታ ገቲ ጀንዴ ቡካና ዋ በለሱ ኢሲሲ ከራነሚ ቶኩዴን ራዩ ዴ እነመዴን ሙቲ ሰና ፋሊ አማንተነ ኒቲ ከባሜ ጋጋ ኡመ ሲያታ ቢየቴ ሰቲ ጎዳማሩ ነሞተ ሃላ ሲያታ አደዳቱን ሲጣማኒን ወልቀበቴ ይሄን እኒ ወይ ምን ሲ ሆገንቶ ተፈቅቶ ከመማኒ ምን ከቡሰራ ሰንከይ ሲጣሚ ማለ ንሻኒ ዶኮኩራ ዮካን ሆጂ ዶኮኩራ ቢየቲ ከከት ተከለ ደለጂ ሲጣሚ ለሄል ሄናማኖ ካናሞ አካ ለምንለ ወማንለ ደስ በርባ ነገሰ
ሀቲፊ አባንሳ እርገኒ ተአና ጀለ ኦልሰሜስ ያዱ ጉዳቴ ሰግረኒ ናንጀደ ኦቡክቴሶ
ንሻን ማቲኬ ነከሳ ኢሳ ከቱማቲ ከናፊ ሀድ አፈባፊ ሀታስ ኢጁማ ዳይማ ጊፈዲቲን ላሉን ላኢሰላለኒ ከናፊ ኢሳኒት ጉድሴ ጭሜራ ዱቢን ኩኒኒ ዳና ሞ ከጅራታን አስሚድያ አሜሪካ ኬሳስ መጋላ ሚኒያፖሊስ ከሚኒሶታ ኬሰ ጅራቱ
እማ ለሚዋን አሜሪካ ኢትዮጵያ ኬሰት ሂጠመኒ ከነላልትሴ ቶርቫንደርቤ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኢትዮጵያ ጅሩራ ያዳርገችው ዳያሊንጎን ሚልኮፍ ነይ ኢምባሲቺ አማፊያደክኑ አከንደንደኝ ምትይሜራ ተባፈቅ እንዳለት አንግስ ገመቲ ኒውዮርክ ጋር